İnşallah qardaşlar çalışaq, sakitliyə riayət eləyə bacardığımız qədər. İnşallah çalışacağıq, zikir məclisi olsun, hamımız faydalanaq. Özümüz və hamımız inşallah. İnşallah başlayaq. Allah razı olsun sizdən. Yaxşı, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Və salatu və salamu ətəmmənil əkmələni alə əşrafil ənbiyyə vəl mürsəlin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما أولا همزي سلام ديرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش gördük همزي إن شاء الله قardaşlar bugünkü dersimiz daha doğrusu xatırlatmamız bir mövzuda olacaq. O da müəllifi böyük alimlərimizdən olan İbn Üseymin rahmehullahın Məkarimul Əxlaq, Məkarimul Əxlaq kitabıdır. Şərəfli əxlaqlar. Həqiqətən də hər birimizin bu şərəfli əxlaqları bilməyə ehtiyacımız var. Və yəni İstərdim birbaşa mövzuya başlayaq və müəyyən faydaları bu kitabdan oxuyaq və başlamamışdan əvvəl bir şey xatırladım ki, diqqətlə dərsə qulaq asmağa çalışın, çünki bəzi suallar verəcəm dərsin axırında və suallara, təbii ki, mən 3 dənə sual verəcəm, ola bilər artsın sayı, cavab olduğu təqdirdə və yaxud olmadığı təqdirdə ola bilər artsın, amma belə vaxtı nəzərə alıb 3 dənə sual verəcəm və mövzumuzla əlaqəli də yalnız mövzumuzla əlaqəli 3 dənə də sualı qəbul edəcəyik inşallah. Yəni həm sual verəcəyik, həm sual qəbul edəcəyik. Hətta yəni ünsiyyətimiz tamamlansın. Allah razı olsun. İnşallah başlayaq. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra müəllif başlayır əxlaqın tərifi ilə. Əxlaq nədir ümumiyyətlə? Və dedik ki, şərəfli əxlaqlar. Şərəfli əxlaqlardan danışırıq ki, ümumiyyətlə, dərsə başlamamışdan bir sualı indi vermək istəyirəm. Hətta, yəni, başa düşək ki, ümumiyyətlə, biz əxlaqdan niyə danışırıq və əslində nələrdən danışılmalıdır. Və sualım da belədir ki, Əhlüsünnə vəl cəmaanın əxlaqa verdiyi əhəmiyyət nədir və başqa firqələrin əxlaqa verdiyi əhəmiyyət nədir və bu bizim İslama dəvətdə, İslam dininə dəvətdə necə özünü göstərir? Sual aydındır da yəni ki. Yəni, bir də təkrarlayıram. Əhlüsünnə vəl cəmaanın əxlaqa verdiyi əhəmiyyət nədir və bidət tayfalarının əxlaqa verdiyi əhəmiyyət nədir? Dəvəti qəsd edirəm. Yəni, dəvətdə onlar əxlaqı hansı yerə qoyurlar? Yəqin ki, sual aydın oldu. Yəni, önəmi çəkirlər, sonraya mı salırlar və əhlüsünnədə əxlaqın yeri nədir? Və birinci nə olmalıdır? Və sıralama, əgər cavabda sıralamağa yəni, imkan olsa, yəni bunu da deyə bilər. Kim cavab verər sualı?
Birinci əhlüsünnədə.
Buyur, qardaş.
Deməli, əhlüsünnədə görə birinci insanın iman gətirən birinci əxlaq olmalıdır Rəbbi ilə. Sonra onun rəsuluna qarşı əxlaq.
Birinci Rəbbinə əxlaq, sonra rəsuluna qarşı əxlaq. Aha.
Sonra valideynlərə qarşı əxlaq, sonra müsəlman qardaşlarına qarşı əxlaq.
Amma mən dəvəti nəzərə tuturam. Yəni, suala diqqətlə fikir verir. Çox həssas sualdır. Mən qəsd edirəm ki, dəvətdə əhlüsünnə ilə, mən ümumi demirəm İslam baxımından. Sən düz deyirsən, cavabın əslində doğrudur, amma mənim demək istədiyim odur ki, əhlüsünnənin əxlaqa verdiyi əhəmiyyət və bidət firqələrinin əxlaqa verdiyi əhəmiyyət hansı yerdə gəlir dəvətdə? Yəni, dəvət eləyəndə biraz da yəni, aydın deyim, yəni tam sualı başa düşəsiniz. Yəni, dəvət eləyəndə birinci əxlaqa dəvət edirlər, yoxsa tövhidə dəvət edirlər? Daha mən suala demək olar ki, yarısına cavab verdim. Aha. Yox, biraz da indi misalla, bir iki dənə misalla desəz, hətta biz mövzuya başlayaq. Kim deyə bilər? Aydındır, sən də düz cavab verirsən. Mən istəyirəm mənim sualımı kim dəqiq başa düşdüsə. Hə, buyur qardaş.
Yəni, biz dəvət etdiyidə sanfamillərin içində
biraz bəşk danış.
Biz kiməsə birdən-birə durub tövhidi başa salsaq heç kim başa düşməyəcək. Hı-hı. Amma əxlaq görsəsə əlbəttə ki, əxlaqla yaxınlaşma olacaq bizə. Hı-hı. Ona görə birinci başda mənə gəlir.
Sən yaxınlaşdın.
Dəvətdə
yaxınlaşdın.
Daha biraz.
Misal da çəksəydin ki, bidət firqələrindən hansılar əxlaqı önə çəkir, əhl-i sünnə niyə tövhidi önə çəkir? Mən suala demək olar, özüm cavab verdim. Bunu istəyirdim. Aha, aha, gözəl, gözəl. Aha, bəs, bəs. Aha.
Əxlaqı yəni önə çəkiblər.
Aha.
Və sonra başlayırlar, yəni dəvət edirlər.
Ay, sual. Və bu, mən istədiyim idi. İndi bilmirəm, doğru cavab qardaşla yaxınlaşdı sən də. Sadəcə, cavab xülasə belə deyə, yəni sən daha çox yaxınlaşdır, misal verdiyin üçün cavabın məqbul sayılır da. Sadəcə hədiyələr axırda eləyərik, inşallah. Hə, yadma salarsınız da. Hə, biri səndədir, inşallah. Deməli, mənim sual, verdiyim sualda məqsəd o idi ki, yəni, əhlüsün nəval cəma bütün peyğəmbərlərin etdiyi dəvət edir. Tövhidə də dəvət edirik. Yəni, tövhidə dəvət də təbii ki, tövhid ayələri çoxdur. Amma artıq tövhidə dəvət eləyərkən əhlüsünlə əxlaqdan istifadə edir. Tövhidə dəvət eləyərkən. Və bütün, yəni, biz bir dəfə danışmışdıq bu arada ki, bütün peyğəmbərlər tövhidə dəvət eləyiblər, həmçinin ibadətləri başa salıblar, həmçinin müamələti başa salıblar, insanların gündəlik rəftarları da, yəni, ticari əlaqələr, halal, haram və s. Yəni, bu şeyləri başa salıblar. Həmçinin məad məsələsi, ölümdən sonraki həyat bunu başa salıblar və bir, yəni 4-5 bu istiqamətdə dəvət eləyiblər də. Sadəcə, ən birinci dəvət tövhid olmalıdır. Mən bunu bu cavabı istəyirdim. Dəvət tövhidlə başlayır. Sadəcə, əxlaqdan danışarkən nəyə görə bu sual verdim? Yəni, həqiqətən də bütün peyğəmbərlər tövhidə dəvət eləyiblər, lakin onların dəvət istiqamətlərindən biri də əxlaq olub. Necə ki, bir də sayaq o 4-5 istiqaməti. Bütün peyğəmbərlər nəyə dəvət ediblər? Tövhidə. Və bütün peyğəmbərlər ibadətləri başa salıblar. İkinci ibadətlər. Üçüncüsü, əxlaq. Əxlaqı insanlara öyrədiblər ki, insanlar arasında necə olmalıdırlar, düzdürmü? Həmçinin dördüncüsü, müamələt. İnsanlar arasındakı ticari əlaqələrdən tutmuş bütün halal-haram məsələləri ora daxildir. Hökümlər və s. Həmçinin bəzi alimlər əlavə edirlər ki, ölümdən sonraki həyata inam. Bunu da əlavə edir bəzi alimlər ki, yəni, həqiqətən də bu, yəni, bütün peyğəmbərlərin ittifaq etdiyi məsələlərdir dəvətlərində. Yəni, xülasa bu xatırlatmaydı sadəcə. Xülasa cavab odur ki, bütün peyğəmbərlər tövhidə dəvət ediblər və yəni, bu dəvət istiqamətlərindən ən birincisi olub. Əxlaq da dəvət istiqamətlərindən biri olubdur. Sadəcə, əxlaq elə bir məsələdir ki, bütün bu sadaladığım məsələlərin hamısına daxil ola bilir. Amma birinci cavabını, dediyin cavab da çox gözəl idi. Sən hətta bugünkü mövzumuzun içindən bir məsələyə toxundun. İbn-i Seymin Rahmanullah o məsələləri gətirir. Yəni, insanlarla əxlaq necə olmalıdır, Allahla əxlaq necə olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bəzi insanlar əxlaqı sadəcə insanlarla kifayətləndirir. Bu problemdir. Yəni, elə bil ki, əxlaq ancaq insanların içində oldu, qutardı. Amma bu problemdir. İnsan hətta Allahla olan əxlaq necə olmalıdır, onu bilməlidir. Onu inşallah bu dərsdə oxuyacaq. Aydın qardaşlar. İnşallah onda dərsə başlayaq. Birincisi, bismillah, şeyx əxlaqın tərifini verir, İbn Seymin rahmehullah. Deyir ki, necə ki, elm əhli deyir, huva suratul insanəl batinə liənnə lil insani suratəyin. Deyir ki, əxlaq insanın daxili surətidir. Belə deyək, daxili kimliyidir də. Və bu, deyir, iki formada baş verir, yəni. İki cürdür. Suratun zahira, yəni zahirdə olan əxlaq, birinci zahirdə olan əxlaq, və hiyə şəklun xilqatihi ləti cəaləllahul bədən aleyhi. Və kəmə nə'ləmu cəmiyən ənnə hədihi sura zahira minhə mə huvə cəmilun həsən və minhə mə huvə qabihun seyyə və minhə mə beynə dərik. Deyir ki, birinci dedik ki, iki cürdür bu surət və bunlardan bu hansı ki, insanın, Allah Taala insanın xilqətindən olan surətini bu əxlaqda, yəni bir şey fitrətdən belə yaradıb Allah Taala. Və kəmə nə'ləmu cəmiyən ənnə hədihi sura zahira minhə Mə huva cəmilun həsən. Və bilir ki, necə ki, bilir ki, əxlaqdan bəziləri, insanda ortaya çıxan əxlaqlar bəziləri, yəni gözəldir, yaxşı əxlaqlardır və bunlardan bəziləri pis və çirkin əxlaqlardır və bunlardan bəziləri də bu ikisi arasında olan əxlaqlardır. Sonra isə deyir ki, həmçinin daxili əxlaq da deməli, bölünür ilə suratin həsənə və ilə suratin seyyə. Daxili əxlaq da pis və yaxşı əxlaqlara bölünür. Və hədə mə yuabbəru anhu bil xuluq. Və bu deyir, hansı ki, ərəbcə xuluq sözü ilə ifadə olunur, hansı ki, əxlaqdır deyir, yəni insanın xislətlərdir. Fəl xuluq idən huva suratul batinə ləti tubi əl-insan aleyhə. Yəni, xulasə deyir ki, deməli, xuluq, yəni insanın xisləti, əxlaqı, deməli, insanın daxilində, fitrətindən ona verilən bir xislətdir, daxilində olan bir xislətdir. Sonra bir sual verir, rahimahullah, deyir ki, əxlaq, yəni, görəsən, əxlaq fitrətdən mi gəlir, yoxsa sonradan mı qazanılma əxlaq olur da, yəni. Bu sualın cavabında isə deyir ki, ənəl əxlaq minhə cibillə və minhə iqtisəbun bilə şək. Yəni, deyir ki, əxlaqdan heç şübhə yoxdur ki, əxlaqın bəziləri fitrətdəndir, insanın fitrətindən, yəni, məsələn, mülayim olmaq və yaxud tez özündən çıxmaq, qəzəbli olmaq və s. Və yaxud da fitrətdən, yəni, yumşaq olmaq da, qəzəbli olmaq da insanın fitrətindəndir, amma sonradan qazanılan əxlaq da var, şək yox. Deməli, həm fitrətdən olur, həm də sonradan qazanılan. Və insan sonradan öz əxlaqını gözəlləşdirə bilir həqiqətən də. Sonra, yəni, bir rəvayət gətirir ki, bu məsələyə aid, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədislərdən bir də gəlir ki, deyir, Əl-Əşəc Abdülqeysə deyir ki, İnnə fikə xaslatəyni yuhibbuhum Allah, Əl-Hilmu vəl-Ənət. Deyir ki, sahabəyə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. baxır ona, deyir ki, səndə iki dənə xüsusiyyət var və yaxud da əxlaq var. Elə bir əxlaqdır ki, o iki əxlaq onu Allah sevir. Və deyir ki, Ya Rasulallah, Ənə ətəxəlləqu bihimə əmilləhi cəbələni aleyhimə. Deyir, Allah mənə o əxlaqı, yəni, o əxlaqla əxlaqlandırıb, yoxsa bu mənə, yəni, fitrətdən mi verilibdir? Yəni, sonradan mı qazanmışam və yaxud da fitrətdən mi verib? Birinci dediyimiz sözün dəlili bu hədisdir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Bəlilləhu cəbələkə aleyhimə. Deyir, əksinə, Allah sənə bu iki gözəl xüsusiyyəti, hansı xüsusiyyətidir? Əl-Hilmu vəl-Ənət, onu unutduq deməyi, yəni mülayim, helimli olmaq və təmkinli olmaq. Hədisdə iki dənə gözəl xüsusiyyət keçir, helimli olmaq və təmkinli olmaq. Təsəvvürlə, Peyğəmbərimiz bu iki xüsusiyyəti tərifləyir və sahabədə olan bu iki gözəl əxlaqı tərifləyir və deyir ki, Allah Taala bunu sənə fitrətdən verir. Gör, nə gözəl xüsusiyyətlərdir. Sonra deyir ki, həmin adam da təsəvvür edin, Peyğəmbər onu müjdəliyir ki, səndə belə gözəl xüsusiyyətlər var. Həmin adam sevinir. Sevinir və deyir ki, deyir ki, Əlhamdülilləhi ləzi cəbələni alə xaslatəyni yuhibbuhum Allah və Rasulü. Deyir, həmd olsun o Allaha ki, mənə Allah və Rasulunun sevdiyi iki gözəl əxlaqı verir. Təsəvvür elə, Əlhamdülilləh. O da nədir? Helim və ənət. Yəni, helimli olmaq və təmkinli olmaq. Sonra isə deyir ki, Fəhədə dəlilun alə ənəl əxlaqəl həmidə əl-fadilə təkunu tabaən və təkunu tətabbuən. Və deyir, bu da hədislə dəlildir ki, gözəl fəzilətli əxlaq, şərəfli əxlaq insana fitrətdən də olur, sonradan qazanılmış da olur, qazanılma şəklində də olur. Sonra deyir, Vələkinə tabu bilə şək əhsənu minə tətabbu. Lakin deyir, insanın fitrətdən olan gözəl əxlaqları heç bir şübhə yoxdur ki, bu daha sonradan qazanılmış əxlaqdan daha yaxşıdır. Amma insan gərək ümitsizliyə düşməsin. Əgər insanda naqislik varsa, gərək özünü yavaş-yavaş düzəltsin. Sonra deyir ki, şeyx yenə daha bir məsələyə toxunur. Deyir ki, "Və huna məsələ və hiyə eyyuhumə əfdal." Yəni deyir ki, burada da bir məsələ var. Görəsən, bu iki yəni əxlaq növündən hansı daha üstündür? Fitrətdən olanmı, sonradan qazanılmışmı? Deyir, "Raculun cubilə alə xuluqin həmidin və raculun yücahidu nəfsəhu alə təxalluq bihi fə eyyuhumə ə'lə mənzilətən və ə'zəmu əcra." Deyir, bir insan kidir, iki insanı misal çəkir. Bir insan ki, o deyir, gözəl əxlaq onun fitrəsində var. Bir insan isə öz nəfsini, əxlaqını gözəlləşdirməyə çalışır. Yəni, naqisliklər var, özünü düzəltməyə çalışır. Və deyir ki, görəsən, bunlardan daha mənzilə baxımından daha əzəmətli və daha üstündür. Və deyir, cavab olaraq deyir ki, bu məsələdə heç bir şək yoxdur ki, insanın yəni, fitrətdən olan əxlaqı daha üstündür və yaxud da əu min heythu vücudul xalqı bihi yəni yaradılışında və yaxud da yaradılışında olması baxımından liənnəhu lə yəhtəcu ilə anain və lə məşəqqə çünki deyir, onun da artıq deyir bu fitrətində var da, yaxşı xüsusiyyətlər artıq heç bir çətinliyə məşəqqətə ehtiyac yoxdur amma sonradan qazanılan əxlaq insan çalışır ki mübarizə aparır ki özünü düzətsin, yaxşı əxlaqları qazansın sonra isə daha bir məsələ deyir ki amma deyir sonradan qazanılan əxlaq deyir insanın çalışması ilə, üzərində işləməsi ilə, tədrib etməsi ilə düzəlir. Sonra deyir ki fə izə rızqül insan əl-xulqeyni cəmiyən tabən və tətabən kənə dəlik əkməl və əqsəm ərba və deyir ki xülasə insan həm fitrətdən, həm də sonradan qazanılmış əxlaqları olarsa, bu daha hər ikisini cəm eləyərsə, həm fitrətdən yaxşı əxlaqlar var, aleykum salam, həm də sonradan qazanıb cəm eləyirsə, bu daha yaxşıdır və burada da dörd qismə bölür. Dörd qismə bölür bunlar da. Deyir ki, yəni daha doğrusu insanları sanki bu məsələdə dörd qismə bölür. Və deyir ki, birinci qism o kəslərdir ki, o kəslər ki, gözəl əxlaqdan məhrum olublar. İkinci qism o kəslərdir ki, onlar deyir, fitrətlərində yaxşı əxlaqlar var, amma bununla kifayətləniblər. Yəni, özlərini inkişaf elətdirmirlər. Yaxşı əxlaqları qazanmaq üçün özlərini inkişaf elətdirmirlər. İkinci qism. Üçüncü qism insanlar deyir, məncub ilə aleyhi və zədə dəlikə bit təkəssüb. O kəslər ki, onun fitrətində də var yaxşı əxlaqlar və özü də üzərində çalışır. Və artırır. Və dördüncü qism insanlar isə وَمَنْ لَمْ يُجْبَ لَكِنَّهُ أَخَدَهُ بِالتَّكَسُّبْ Yəni, dördüncü qism insanlar isə tam fərqlidir. Yəni, fitrətində yaxşı əxlaqlar demək olar ki, yoxdur və yaxud da azdır. Amma, yəni, öz üzərində çalışır. Bu da bu tərəfdən, yəni, çalışır üzərində. Sonra isə deyir ki, daha bir məsələ gətirir. İndi, yəni, bu dörd məsələni qeyd eləməkdə, indi biz baxaq ki, bunlardan hansınlanıq da, yəni. Özümüzü, yəni islah eləməsi, baxa hansınlanıq. Əgər özümüzdə yaxşı bir xüsusiyyət varsa, buna görə Allaha şükür eləyək və əgər naqisliklərimiz varsa, qardaşlar var, tez özündən çıxır, qardaş var, iki kəlmə danışmaq olmur, əsəbləşir, mübahisə eləyir. Halbuki, mübahisə, məsələn, mövzudan bir qədər kənara çıxaq, mübahisə məsələsində Peyğəmbər s.ə.v bir məsələyə toxunur, o da hədisdə deyir ki, Ərbəun mən kunnə fihi kənə münafiqan xalisan. Kimdə dörd xislət olarsa, o xalis münafiq olar. Sonra o dörd xisləti sayır və deyir, onlardan biri kimdə olarsa, onu tərk etməyincə, onda münafiqlikdən bir şöbə olar. Və onlardan biri də deyir, və idə xasəmə fəcar. Yəni, mübahisə etdiyi zaman özündən çıxar və yaxud da fasiqli eləyər, həddini aşar. Yəni, bu çox təhlükəli bir xislətdir. Çox qardaşlar görürsən, danışırlar, yəni kimsə kiməsə qəzəblənir, hətta həddi aşır, bu buna nəsə sözlər deyir, hətta bəzi insanlar bir-birinə münafiq deyir. Amma baxmayaraq ki, o kiməsə münafiq deyən insanlar bəzən unudurlar ki, elə mübahisə eləyəndə əsəbləşməyin özü, Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Yəni, münafiqliyin əlamətindən bilir də, sən niyə əsəbləşirsən ki? Əgər elmi mübahisə haqqı ortaya çıxarmaq üzərində olmayan mübahisədirsə, artıq sən özünü yandırdın, sən özünü ziyana saldın və bu cür mübahisədən çəkin, sənin xeyrinə deyil. Əgər əsəbləşirsənsə, Allah qorusun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəbər verib bu barədə, özünü qoru. Bu da əxlaqi məsələlərdən deyilə. Halbuki bugün çox geniş yayılıb, qardaşlar fikir vermirlər bu məsələyə. Həmçinin sonra şeyx daha bir məsələyə toxunur, rahiməhullah. Bir və hünə məsələ. Həl hünəkə əxlaqun leysət fil Qur'an və sünnə və mə əssəbil ilə mərifətihə. Əl-cavab qal aleyhissalatu vəssəlam innəmə buistu li utəmmimə məkərimə l-əxlaqa. Deyir ki, burada bir məsələ var. Görəsən, elə bir əxlaq növü varmı ki, və yaxud əxlaq varmı ki, Quran və sünnədə zikr olunmasın. Və bunu bilməyə aparan yol nədir? Sonra deyir ki, cavab isə odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisidir. Deyir, mən gözəl əxlaqları tamamlamaq üçün göndərildim. Demək, cavab aydın olur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bütün gözəl əxlaqları ümmətə göstərib və öyrətməyə çalışıb. وذلك أن الشرائع السابقة التي شرعها الله للعباد كلها تحث على الأخلاق الفاضلة. Bu da ona görədir ki, keçmiş şəriətlərin hamısı, hansı ki Allah Taala göndərmişdi haqq üzərə, qulları, yəni qullara göndərilmiş bu şəriətlərin hamısı da gözəl əxlaqlara rəğbətləndirmişdir. Sonra həmçinin deyir ki, necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir misal gətirir, deyir ki, fiha kəlmə əxlaq və linadrib zəlikə məsələn bi məsələtil qisas. Ey lo anna ahadan cana ala. Deməli burada bir məsələyə toxunur. Biraz uzundur, mən müxtəsər eləyəcəm. Məsələn, İslam dinində olan qisas hökmü var da, elə bil ki, qisas hökmü var İslam dinində və başqa dinlərə baxsaq, hətta bu İslam dininin hökmləri də o qədər şəriətimiz o qədər gözəldir ki, əxlaq hətta şəri hökmlərə təsir edib və insanlar o İslamın gözəlliyini İslamın hökmlərində də hiss eləyə bilərlər. Məsələn, kimsə maşın sürür, yolda bir nəfəri vurdu, öldürdü. İndi bu insanın yaxınları qisas ala bilər də, düzdür, şəriət hökmündən diyyət məsələsi çıxır ortaya. Əgər orada, aleyküm salam, yəni bu, bir insan digərini maşınla vurdu, yolda hadisə oldu və insan öldü. Və bu insan indi ondan qisas ala bilər, məsələn, xristiyanlara görə bağışlasa daha yaxşıdır. Baxın, şəriətləri müqayisə edək. Xristiyanları, yahudları və müsəlmanları müqayisə edək. Xristiyanlara görə bağışlasa daha yaxşıdır. Bağışlasın da, yəni baxmayaraq, ola bilər qəsdən öldürür, ona çox dərinə gedmirlər. Bağışlasan daha yaxşıdır. Hətta onlara görə deyir, biri sənin sağ üzvə şillə vurdu, çevir o birisinə də şillə vursun. Məsələn. Sonra yahudlara baxsaq əksinə, xristianların əksinə deyir ki, qisas mütləq onun cəzası almalıdır. İslamda isə ədalətdir, ortadır. Yəni, zülm yoxdur. Baxır insanın halına. Əgər insan maşın sürəndə normal sürən adamdırsa, təcrübəli maşın sürəndir və yaxud da neçə ilin şoferdir, sadəcə fikri ayını bir anlıq olub. Ola bilər ki, o insan özünü atıb maşının altına. Orada baxılır hala və insana zülm olunmur. Ən mühim odur ki, İslam dini ədalətlidir bu məsələdə də. Əgər o insan qəsdən onu öldürübsə, o cəzasını almağı şəriətdəndir. Çünki islah nə deməkdir? Cinayətkarın islahı, yəni qəsdən bunu edibsə, cinayətkarın islahı düzəlməyi və həbs olmağı. Yəni, o insan ki, bu işinə davam edəcək, qəsdən insanlara zərər verən adamdırsa və bu bilinirsə, o insanın həbs olmağı və yaxud da o insanın islahı şəriət hökmünə görə təsbit olunsa vacib olur. Aydındır, vacib hökmündədir. Amma bağışlamaq isə məndubdur, müstəhəbdir yəni. Yaxşıdır bağışlamaq. Əgər orada, məsələn, deyək ki, əgər insan, o maşını vurub gedən adam, vurub gedən deyəndə, yəni baxılır halına da, vurub saxlayıb və bilmədən olubsa, onu bağışlamaq daha yaxşıdır. Şəriət bizə ədaləti öyrədir bunda. Və gördük ki, xristianlarla yahudilərin İslam dininin fərqi necədir və İslam dini necə ədalətlidir. Həm də bu məsələdə, hətta hökmlərdə belə dinimizin necə ədalətli din olduğu, orta din olduğu ortaya çıxır. Həmçinin indi gəldik bayaq qardaşın dediyi məsələyə. Çox gözəl toxundu ki, yəni əxlaq Allahla da əxlaq var. Əxlaq yəni insanlarla kifayətlənmir. Tək insanlarla kifayətlənmir. İnsan Allahla da, öz Rəbbi ilə də əxlaqlı olmalıdır. Və bu necə olur? İndi onu inşallah oxuyacaq. Və həmçinin eləcə də məsələn həya xislətini götürək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Əl-həya u minəl iman." Həya imandandır. Və həya da üç qismdir. İnsanın və həyanın ən əzəmətlisi Allahdan həya etməkdir. Həya üç qismdir dedik. Həya, ən əzəmətli həya Allahdan həya etməkdir. Sonra insanlardan həya etmək. Sonra isə insanın özü özündən təklikdə olduqda həya etməyi. Və yaxud da təklikdə olmadı insanın özünə həya etməyi. yaraşmayan hərəkəti etməkdən həya etməsi öz nəfsində belə ola bilər. Yəni, xülasa, indi isə görək, təbii ki, Rahiməhullah müəllif gətirir yəni, məsələni Allahla necə əxlaqlı olmalıyıq və insanlarla necə əxlaqlı olmalıyıq. Xülasa deyir ki, bir çox insanlar elə zənn edir ki, əxlaq yalnız insanlar arasında olur, lakin deyir, biz deyir, Allahla, əslində isə əxlaq həm Allahla, həm də insanlarla düzgün şəkildə olmalıdır və bilinməlidir. Sonra deyir ki, Allahla olan əxlaq üç cürdür. Üç məsələdə izah olunur və buna diqqət eləyin, yəni dedik ki, bəzi nöqtələrə diqqət eləyin, sonra sual verəcək. Deyir ki, birincisi, Allah Taalanın xəbərlərini, yəni məsələn, Quranda və yaxud hədislərə gələn xəbərləri təsdiqləmək. Aydındır? Allah Taaladan gələn xəbərləri təsdiqləmək, bu birincisi. İkincisi, Allah Taalanın hökmlərini yerinə yetirmək, tətbiq etmək, icra etmək. Üçüncüsü, Allah Taalanın qəza və qədərini səbir və razılıqla qazanmaq. Nə idi? Allah Taalanın qəza və qədərini səbirlə və razılıqla qazanmaq. Təsəvvür edin, bu nədir? Bu üç dənə məsələ. Allahla necə əxlaqlı olacağıq? Bizə bunu bunun xülasəsidir. Amma bunun təfsilatına gəldikdə isə bir qədər müxtəsər etməyə çalışacaq inşallah və bəzi misallar çəkməyə çalışacaq. Məsələn, dedik ki, birinci nə dedik? Allahla əxlaqlı olmağa aparan məsələlərdən birincisi Allah Taalanın xəbərlərini təsdiqləmək. İstər Quranda gələn xəbərlər olsun, istər hədislərdə. Yəni buna da həqiqətən də Allah Taala buyurur ki, "Və mən əsdaqu minəllahi qīlə." Allahdan daha doğru sözlü kim ola bilər? Demək, möminlər Allahın bu ayəsini təsdiqləyərək deyirlər ki, şübhəsiz ki, ya Rəbb, Allahdan daha doğru sözlü heç kim yoxdur. Və biz Allahdan gələn bütün xəbərləri təsdiqləməliyik. Və bir insanın imanın naqisliyindəndir və hətta insanın imanını təhlükə salar ki, insan bir ayə gəlsin, ayəni inkar etsin və yaxud da hədisi inkar etsin. Bu təhlükədir. Və ona görə bu sözün mənası budur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nəyəsə xəbər veribsə, onu təsdiqləmək və bunun həqiqəti odur ki, insan bu xəbərlərə etibar etməlidir. Həmçinin bu xəbərləri müdafiə etməlidir. Yəni, ayə gəlibsə, hədis gəlibsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir şey deyibsə, etibar etməklə yanaşı müdafiə edəməlisən. Aydındır. Və kimsə şübhə gətirirsə, müdafiə edəməlisən. Və həmsinin ikincisi, qardaşlar, Allah Taalanın hökmlərini qəbul ilə qarşılamaq və tətbiq eləmək, hökmlərin tətbiq eləmək öz həyatımızda. Və buna da misal çəkər, məsələn, bəzi misallar çəkər. Ramazan ayında, məsələn, Ramazan ayında oruç tuturuq. Bir ay. Aləmlərin Rəbbi üçün, onun rızası üçün oruç tuturuq. Bunu kimsə, heç dostun da desə, onun üçün tutmazsan. Amma səni yaradan Allah üçün bunu tutursan. Demək, bu nədir? Allahın hökmünü, yəni, qəbul etmək və tətbiq etməkdir. Hətta ən yaxın insanımız üçün heç bir gün adam yəni, isimdən gəlmir. Amma aləmlərin Rəbbi üçün sən tutursan, səbr edirsən. Və bunu bütün çətinliklərinə səbr edirsən və sıxıntılara qatlanırsan. Aləmlərin Rəbbi olan Allah üçün. Bu da həmsinin Allaha qarşı olan əxlaqdır. Ki, sən bu çətinliklərə dözməyin Allaha qarşı olan əxlaqdır. Həmsinin namaz qılmaq. Təsəvvür elə, neçə-neçə yüzlərlə, minlərlə insanlar gündə 5 vaxt namaz qılır, aləmlərin Rəbbi qarşısına səcdə edir. Hətta öz işlərindən belə vaxt ayırır, 5 vaxt. İşin ən aktiv yerində işini kəsir, aləmlərin Rəbbinə səcdə edir. Bu da nədir? Allaha qarşı əxlaqdan da həmçinin, yəni bunu unutmayaq. Bu Allaha qarşı əxlaqdandır ki, sən yəni namazı vaxtı-vaxtında artıq əzan verildi, işi bu qoyursan bir qırağa, dəstəmaz alırsan. Yəni hətta sələflərdən bəziləri artıq əzan veriləndə məsələn dülgərdirsə, artıq çəkici qaldırıbsa, əzan verildi, çəkici qoyurdu yerinə. Onlar o cür əməl edirdilər. Yəni, dediyim odur ki, həmçinin başqa bir misal, məsələn, Allah Taala bir şey haram edibsə, faiz. Bir insan İslam'a gəldi, artıq eşitdi ki, faiz haramdır, riba, sələm haramdır, artıq bunu tərk edir. Bu da Allaha qarşı əxlaqdandır. Yəni, qəbul edir ki, mən aləmlərin Rəbbi üçün bunu tərk edəcəm. Allaha qarşı hörmətdir, Allaha qarşı əxlaqdır. Həmçinin qardaşlar, yəni mömin Allahdan gələn hökmləri geniş ürəklə qarşılayır və qəlbində sıxıntı keçirmir. Bunu hüzurla qarşılayır Allahın əmrlərini və yerinə yetirməyə çalışır. Lakin mömin olmayan kimsə isə bunu qəbul eləmir və onun sinəsi sıxılır. Allahın əmrləri gələndə onun sinəsi sıxılır və o qəbul eləmir. Bu da Allaha qarşı əxlaqın tam əksidir. Həmçinin üçüncüsü Allaha qarşı əxlaqlı olmağa aparan məsələlərdən. Bu da çox mühüm məsələdir, qardaşlar. Qəza və qədəri, yəni başımıza gələn şeyləri razılıqla və səbirlə qarşılamaq. Bu da, yəni, Allaha qarşı olan əxlaqdandır. Həmçinin, yəni, elə, ola bilər ki, bu məsələdə də elə hallar, başımıza elə şeylər gəlir ki, biz sıxılırıq və insana çətin gəlir. Lakin biz səbr edirik və deyirik ki, daha şiddətli şeylər olanda, müsibət gələndə deyir, İnnə lillahi və innə iləyhi raciun. Hamımız biz Allahdanıq və Allaha tərəf dönəcəyik. Müsibətlər gələndə səbr edirik. Bu da Allaha qarşı olan əxlaqdandır. Üz gözü cırmamaq, müsibət vaxtı, üz gözü cırmamaq, özünə ziyan yetirməmək, səbr eləmək. Bunlar hamısı şəriətdə, hədislərdə gəlib hamısı nədir? Nəyə dəlalət edir? Bizi öyrədir səbirli olmağa və Allahın qəza və qədərinə razı olmağa. Bütün bunlar Allaha qarşı əxlaqlı olmaqdandır, əziz qardaşlar. Həmçinin burada bir məsələ var. Deməli, deyir ki, birinci məsələni qutardıq. Yəni, söhbətimiz əslində iki hissədən ibarətdir. Birincisi, Rahiməhullah gətirir ki, Allaha qarşı necə əxlaqlı olacaq? Bu məsələni qutardıq. İndi təkrar deyəcəm, hətta yadda qalsın, çünki suallar olacaq. Söhbətimizin birinci hissəsi qutardı. İkinci hissəsi isə insanlara qarşı necə əxlaqlı olacaq? Bunu da Rahiməhullah üstün gördüyü bir təriflə gətirir ki, Həsən Əl-Basri Rahiməhullahın sözünü tərif kimi gətirdi ki, fa'arrafahu ba'duhum və minhum Həsən Əl-Basri Rahiməhullah bi ennahu kaffu al-əzə və bəzlun nədə və talaqatul vəc. Yəni deyir ki, bunu yəni qayda kimi imkan olsa yadınızda saxlayın. Bunun şərhi də qısa eləyəcəyik. İnsanlara qarşı necə əxlaqlı olmaq lazımdır. Deyir ki, əziyyəti aradan qaldırmaq, yəni insanlara əziyyət verməmək. Həmçinin səxavətlilik və hörmətlə davranmaq ikincisi və üçüncüsü isə insanlara qarşı xoş üzlü, güləriz olmaq, təbəssüm etmək. Bu üç şeydə cəm edir insanlara qarşı yaxşı əxlaqı. Birincisi, əziyyəti aradan qaldırmaq, insanlara əziyyət verməmək necə olur? Deyir ki, bu da öz əziyyətini insanlardan uzaq tutmaqdır ki, bu deyir, istər insanların malına əziyyət vermək olsun, istər insanların canına əziyyət vermək olsun, istər namusuna toxunmaq olsun. Yəni, bu şeylərdə əziyyət vermək olmaz insanlara. Həmçinin deyir, kim bu şeylərdə əziyyətini uzaq tutarsa, deyir, bu gözəl əxlaqdan sayılır. Və deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də hədisində bunu bildirmişdir ki, İnnə dimə'akum və ənvaləkum və ə'radakum aleykum haramun. Təhürməti yevmikum hədə, fi şəhrikum hədə, fi bələdikum hədə. Deyir ki, həqiqətən də sizin mallarınız, irziniz, qanlarınız, mallarınız və irziniz bir-birinizə haramdır. Necə ki, yəni bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu son xütbələrindən birində deyir. Və necə ki deyir, bu gününüzün haram olduğu kimi və bu yəni haram ayda olduğu kimi və həmçinin bu haram ərazidə olduğu kimi. Və həqiqətən də insanlardan əziyyətini uzaq tutmaq mühüm bir məsələdir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hətta səhabələrdən birinə tövsiyə edir ki, deyir ki, mənə tövsiyə elə, deyir ki, yəni öz əziyyətini insanlardan uzaq et. Yəni, təsəvvür elə, yaxşılıq edəmirsəniz, heç olmasa öz əziyyətini insanlardan uzaq elə də. Yəni, yaxşılıq edəmirsən, heç olmasa dilini qoru, insanlara əziyyət eləmə. İnsanların namusuna, izinə, malına toxunma, insanlara əziyyət eləmə. Bu, insanın özünə olan sədəqədəndir. Təsəvvür elə, insanın öz-özünə etdiyi sədəqədir ki, başqalarına əziyyət eləmə, qardaş. Həmçinin insan başqalarının deyil, malına təcavüz edərsə və yaxud da yalana yol verərsə və yaxud da insanlara qarşı xəyanət eləyərsə və yaxud da bir cinayət, birini döyər, başqasına qarşı cinayət eləyərsə və yaxud da başqalarını söyərsə, qeybət eləyərsə, heç şəş yoxdur ki, bu insanlar arasında çirkin əxlaqdan sayılır. Çünki artıq o insanlara əziyyət vermişdir. Və həmçinin bu məsələ dedik ki, üç hissəyə böldükdə insanlara qarşı əxlaqlı olmağı, deməli, əziyyəti tərk etmək, ikincisi səxavətli olmaq, hörmətlə yanaşmaq, üçüncüsü isə təbəssüm etmək və yəni gülərüzlü olmaq insanlarla. Həmçinin burada ikinci məsələ isə dedik ki, bəzlün nə də deyir? Onun şərhi də odur ki, yəni dedik ki, səxavətli olmaq və insanlara qarşı hörmətlə davranmaq və səxavətli olmaq. Və bunun da bu barədə hədislərdən gəlib ki, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İttəqilləhə heythümə kunt və ətbi əs-səyyətəl həsənətə təmhuha və xaliqin nəs bi xuluqin həsən. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrindən birinə nəsiyyətində tövsiyə edir ki, harada olursansa ol, Allahdan qorx və bir günahın ardınca dərhal yaxşı bir əməl gör və bil ki, insanların ən yaxşısı gözəl əxlaqlı olandır. İnsanların ən yaxşısı gözəl əxlaqlı olandır. Və həmçinin insanlarla qarşılıqlı əxlaqi, yəni davranışlardandır ki, gözəl əxlaqdandır ki, sənə bir insan zülm etdikdə onu bağışlayasan. Çünki bağışlamaq şəriətdə əzəmətli əxlaqlardan sayılır və hətta ən uca əxlaqlardan sayılır. Ona görə də Allah Taala buyurur ki, وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى deyir, bağışlamağınız isə, yəni zülm edəni bağışlamağınız isə təqvaya daha yaxındır. Təbii ki, hallar var burada da, təfsilatından danışmırıq. Sonra deyir ki, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا və deyir, qoy onlar bağışlasınlar və əhv etsinlər. Həmçin deyir, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Həmçin Şura surəsi 40-cı ayda Allah Teala deyir ki, kim bağışlayar və islah edərsə, onun əzrini Allah verəcəkdir. Və həmçinin qardaşlar, sonra müəllif deyir ki, وَكُلِّ إِنْسَانٍ يَتَّصِلُ بِالنَّاسِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَجِدَ مِنَ النَّاسِ شَيْئًا مِنَ الْإِسَاءَ və deyir ki, təbiidir ki, o kəslər ki, insanlara qarışır, yəni hər birimiz insanlara qarışırıq da, elə deyilmi? Və təbiidir ki, insanlardan nə isə bir pislik gələcək. Ya səndən kiməsə gedəcək, ya kimsə sənə pislik, yəni bu insanlar arasında baş verən bir haldır. Və deyir, belə halda, فَمَوْقِفُهُ مِنْ هَذِهِ الْإِسَى أَنْ يَعْفُ وَيَصْفَحْ وَلْيَعْلَمَ عِلْمَ الْيَقِينَنَّهُ بِعَفْوِهِ وَصَفْوِهِ وَمُجَازَاتِهِ بِالْحُسْنَى سَوْفَ تَنْقَلِبُ الْعَدَاوَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ إِلَى وَلَايَةٍ وَصَدَاقَةٍ Və deyir ki, belə olduğu halda, əgər insan cəmiyyətə qarışırsa, istər-istəməz kimsə ona pisliyi toxunursa, belə olduğu halda insan, yəni bunu normal qarşılamalıdır və bacardığı qədər, imkan olduğu qədər bağışlamağa çalışmalıdır. Çünki Allah Taala buyurur ki, اِدْفَعْ بِاللَّتِ هِيَ اَحْسَنْ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ فَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Və deyir, sən deyir, pisliyi yaxşılıqla dəf et və deyir, bir də görərsən ki, səninlə aranızda düşmənçiliyi olan kəs artıq sanki sənin yaxın dostuna çevrilmişdir. Və ona görə də bağışlamaq uca əxlaqlardandır, qardaşlar. Yox, biz onu... Bu ikincidir. Sadəcə bəzi hədislər və ayələr gətirdik məsələdə. İkinci nə oldu? Səxavətli olmaq və insanlara yəni hörmətlə davranmaq. Hə. İndi keçirik üçüncüsünə. Üçüncüsü isə üçüncü məsələdə isə dedik ki, talaqatul vəc. Yəni insanlara təbəssüm etmək və bu məsələ də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni həqiqətən də görürük ki, bir insan gülərüzlü insanla qaşqabaqlı insanın fərqini insan təsəvvür edə bilir də. Yəni həqiqətən də birinci onu deyək ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Lə təhqiranə minəl mə'rufi şeyə və ləu ən təlqə əxəkə bi vəcihin bi vəcihi talqin." Deyir ki, yaxşı əməllərdən heç birini kiçik görmə, hətta öz qardaşının üzünə təbəssüm etmək olsa belə. Hə, başqa bir hədisdə deyir ki, təbəssümuka alə fi vəcfi əxika sadəqə. Qardaşının üzünə təbəssüm etməyin sənin üçün sədəqədir. Və deyir ki, yəni həqiqətən də deyir, insanlara təbəssüm etmək onların qəlbinə bir xoşbəxtlik və sevinc qatır. Və bunun müqabilində insanın qəlbində, yəni kiməsə ki təbəssüm edirsən, sevgi və hörmət yaranır və qarşılıqlı sevgi yaranır arada. Və bu insanın köksünü açır və deyir ki, sonra şeyx deyir ki, bu dediyimizi tətbiq elə, nəticəsini görəcəksən. Həqiqətən də dediyimizin şahidi olacaqsan. Sonra deyir ki, lakin deyir, görsən ki, deyir, bir insan qaşqabaqlıdır və deyir, elə bir qaşqabaqlı insan deyir, heç təbəssüm eləməyən, qaşqabaqlı insan deyir, insanlar görəndə hamı ondan qaçmaq istəyir. Elə bir deyirsən ki, gedim də, yəni iki kəlmə danışdırsan, artıq getmək istəyirsən. Ürəyin açılmır o insanın, sıxılırsan. Və ona görə deyir ki, və elə insanların yanında insanlar, yəni heç oturmaq da istəmirlər, köksü də açılmır qaşqabaqlı insanın yanında və onunla danışmaq da istəmirlər. Və deyir ki, gör nədir, Şeyx Rahimahullah, Subhanallah, çox gözəl fayda verir. Deyir ki, o kəslərin ki, təzik xəstəliyi var, o kəslərin ki, qan təziqi var, ümumiyyətlə, o insanlar gələk, ümumiyyətlə, qaşqabaqlı tərk eləsinlər. Təziqi olan bütün xəstələrə Şeyx tövsiyə edir. Yəni, əgər sənin təzqin varsa, daim təbəssüm elə. Bu, deyir, qan dövranını yaxşılaşdırır, insanın köksünü açır və insanın əhval ruhiyyəsi düzəlir. Və bununla da bu, hətta həkimlər belə təcrübədən keçmiş bir şeydir ki, bunu tövsiyə edirlər ki, çox vaxtda, deyir, təzqi olan insanların əksəriyyəti qaşqabağlı insanlardır. Ona görə də bu xəstəlikdən özünüzü qorumaq istəyirsə, qaşqabağlı olmayın. Daim təbəssüm eləyin, xüsusən də müsəlman qardaşlarınıza təbəssüm eləyin. Və onların könlünü xoş etməyə çalışın. Bəli. Həmçinin sonra isə deyir ki, gözəl əxlaqdandır ki, həmçinin insanlarla yaxşı davranmaq və dostluqda yaxşı olmaq, dostluqda yaxşı olmaq və həmçinin qohumlarla və ailə ilə yaxşı olmaqdır. Və deyir, sonra bir hədis deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, xeyrikum xeyrikum li əhlihi və ana xeyrikum li əhli. Sizindən xeyriniz öz ailəsi ilə yaxşı davrananlardır. Və mən də öz ailəmlə yaxşı davranaram. Və sonra şeyx deyir ki, çox təəssüflər olsun ki, bəzi insanlar görürsən ki, dostlarına yaxşı davranır, iş yerində yaxşı, iş yoldaşlarına yaxşı davranır, amma yoldaşınla pis davranır, uşaqlarınla pis davranır. Və deyir, bu çox deyir, pis bir haldır ki, müsəlmanlarda yəni, var və bunu düzətmək lazımdır. Və ona görə də bu həqiqətin əksidir. Necə ola bilər ki, sən özündən olan, səndən uzaq olan insanlara yaxşı davranırsan, hər gün sənə yanında olan, evinin içində olan insanlara pis davranırsan. Bu da həqiqətin tərsinə çevrilməsi mənasındadır. Sonra isə yenə, yəni bu üçüncü idi ki, təbəssüm etmək məsələsi idi. Ki, təbii ki, bu şeyxin görüşüdür. Biz, yəni bu gözəl faydalı kitabda gətirdiyi məsələ idi. Halbuki, insanlarla yaxşı davranmaq barəsində yəni yüzlərlə hədislər var. Sadəcə biz bu kiçik bir məclisdə çalışırıq ki, bu faydanı cəm eləyək və müəyyən fayda ilə çıxaq ən azından. Həmçinin sonra bir gözəl bir fayda verir. Deyir ki, deməli, sonradan qazanılan əxlaqı insan yəni, necə eləyə bilər ki, sonradan əxlaqını daha gözəlləşdirsin? İndi fayda verir, indi yol göstərir. İndi bəzi məsələlər çəkdi. Sonra isə indi yol göstərir ki, insan, məsələn, fitrətdən insana əxlaq verilməyibsə, müəyyən yaxşı əxlaqlar, indi neynəsin ki, bu insan özünü düzəltsin, daha yaxşı eləsin? Və deyir ki, üç dənə misal çəkir. Bunlardan birincisi, Ən yanzura fi kitabillahi və sünnəti rasuli sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni, Qurana və sünnəyə baxacaqsan. Orada gələn əxlaqları özünü düzəltmək istəyirsənsə, Quran və sünnədəki əxlaqları götürəcəksən. Bu birincisi. Və yadda saxlayın, ola bilsin, sual gəldi bu barədə. İkincisi, ən yusahibə mən urifu bi husnül əxlaq. Və o kəslərlə dostluq etmək ki, o insanlar gözəl əxlaqla tanınıblar. Və insanlar arasında yaxşı əxlaqla tanınıblar. Onlarla dostluq eləmək ki, hətta özünü düzəldəsən. Xatırladırlar. Hə, sənin üçün xatırladırlar. Bəli. Hə. Həmçinin üçüncüsü, ən yətəəmmələl insan mədə yətərəttəb alə su-i xuluqihi. Üçüncüsü də insan nəticəyə baxmalıdır. Baxmalıdır ki, pis əxlaqı onu hansı nəticələrə gətirib çıxarır. Və insan var, görürsən, şərəfli insandır, elmli, savadlı insandır, amma pis əxlaqlarından bəzən əziyyət çəkir. Yalnız bir əxlaqı, pis əxlaqı yetər ki, onu bütün işlərini alt üst eləsin. Adi qəzəblənmək. İnsan qəzəblənir, bütün hər şey yəni qarışır bir-birinə. Ona görə insan öz zəif yerlərini bilməlidir ki, özünü islah edə bilsin. Sonra isə demək olar ki, biz indi hər iki məsələni danışdıq. Yəni, insan Rəbbi ilə necə əxlaqlı olmalıdır, bunu müxtəsər danışdıq və həmçinin insan insanlar içində necə, insanlarla necə əxlaqlı davranmalıdır şəriətə uyğun, bunu da danışdıq xülasə. Əslində, daha geniş mövzudur, dediyimiz kimi. Sonda da şeyx bir məsələyə toxunur. O, yəni, onu istəyərdim ki, o məsələdən danışım. Yəni, bir məsələ deyir ki, görəsən, insanın deyir, bir insanın deyir, dini naqisdir. Dini naqisdir, lakin əxlaqı gözəldir. Bir insan isə, əmmər rəcul qarabəl kəməl fil iltizəm bişşər əməsu xuluqihi. Lakin bir insan, yəni şəriətin bütün əhkamlarına çalışır, əməl eləsin. Bütün əhkamlarına çalışır, əməl eləsin, amma əxlaqı pisdir. Deyir, bunlardan hansı daha yaxşıdır? Birincisi, insan, bir insan ki, əxlaqı gözəldir, amma elmi yoxdur. İkinci insan isə elmi var, əxlaqı yoxdur. Deyir, indi sual verir də, yəni bunlardan hansı daha yaxşıdır? Deyir, əl-cavab, Lə şəkk ənə kəmələd-din kəməl-l-xuluq. Kəmə sahə ən-nəbi sallallahu aleyhi və səlləm əkməl-müminə imanən əhsənuhum xuluqa. Və deyir ki, heç bir şübhə yoxdur ki, dinin kamilliyi əxlaqın kamilliyindədir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlib ki, hədisdə, deyir ki, sizin deyir ki, möminlərin yəni imanının ən kamil imanı olanı ən əxlaqlı olanlarıdır. Və sonra isə deyir ki, "Və alə hədə fəkullu mən kənə naqisil xuluq fəhüvə naqidud-din." Və deyir, buna görə də deyir, hər bir əxlaqı naqis olan insanın dini də naqisdir. Əxlaqı naqis olan insanın nədir? Dini də naqisdir. Və kəmə zəkarna fə kəməlud-din bi kəməlil xuluq. Dinin kamilliyi də əxlaqın kamilliyi ilədir. Və kəmə zəkarna ənə husnəl xuluq yətəməssəlu fəy müamələtil xalq və müamələtil xuluq. Və deyir, necə ki, qeyd elədik ki, həqiqətən də gözəl əxlaq, daha doğrusu, gözəl əxlaq yaradanla və yaradılmışlarla gözəl əxlaqla davranmaqdadır. Və innəhu yətəbəyyənu ənə kəməl-əl-xuluq yəkunu bi kəməl-əd-din. Və bundan da aydın olur ki, yəni, əxlaqın kamilliyi dinin kamilliyi ilədir. Olur, baş verir. Və alə hədə fə innə təəsiru kəmil əl-xuluq alə qeyrihi fi cəlbihi iləl-İslam və ilə-d-din əkbər min təəsiri ziddiyanəti səyyəl-xuluq. Və deyir, buna görə də əxlaqı gözəl olan bir insanın İslam dininə dəvət eləməyi və insanları cəlb eləməyi əxlaqı yəni zəif olub, yəni dəvət eləyəndən daha yaxşı olur. Yəni, xülasə, şeyx yenə bəzi faydalar gətirir və inşallah ki, dərsimizi yekunlaşdırırıq. Allah bizi eşidib faydalanlardan etsin. Allah subhanahu taala bizə faydalı elm nəsib etsin. Və sallallahu alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin. Dediyim kimi, dərs qurtardı, lakin 3 dənə sual demişdim dərsin əvvəlində. 3 sual verəcəm və dərsə aid də 3 dənə sual qəbul olunacaq. Mövzudan kənara çıxmamaq şərti ilə qardaşların vaxtına da nəzərə alaq, çünki işdən gələn yorğun qardaşlar var və s. İndi necə istəyirsiniz? İstəyirsiniz, sualları verin. Siz sualları verin, ya mən sualları verim, sonra siz sualları verin.
Birinci yaddan çıxmamışsınız.
Hə, yaxşı.
Hədiyələ yaddan çıxmamışsınız.
Yaxşı. O qardaşın hədiyəsini verin, qardaş birinci suala cavab verir. Hansın? Qoy, qardaşa göndər. Qardaşa göndər. Yəni, 3 dənə sualdır, inşallah. Də hədiyə artıq olsa problem yoxdur. Yəni bir ikisini artıq verərik. Hə, biz sualları verək qardaş. Hə, biz necə razılaşdınız? Hə, mən verim, hə, yaxşı. Elə razılaşdı da, hə. Yaxşı. Sən yadda saxla sualı. Yaxşı. Mən yəni xatırladarsan inşallah. Yaxşı. Birinci sualı artıq vermişik. İndi mənim verəcəyim 2 sual qalıb
əslində. Salmasın da əslində.
Salmasın. Hə, hədiyyələr var da ona. Yaxşı. Tamam. suallarımızdan dedik ki, bəyək bir sahabənin adını çəkdik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona dedi ki, səndə iki gözəl əxlaq var ki, Allah onu sevir. O sahabənin adını kim deyər?
Mənim
yadımda qalan Qays idi. Qays postu. Sizə ikinizə də hədiyyəni necə eləyəndi? Sən adın əvvəlində dedin, sən axırını dedin.
Dedim ki, axamısın içində.
Qays ibn Əşəc idi, yoxsa necə Əşəc?
Əşəc ibn Əşəc Abdülqeys.
Onda sayılmır. Bu sualı buraxalım.
Yox, onda kömək eləyək də. Yaxşı, onda hansı xislətlər var idi?
Ha, onu bilmirəm.
Ha, deyin.
Deməli,
fərqi yoxdur, yəni inşallah.
Əl-inət idi biri.
Əl-inət, təmkinli olmaq.
Təmkinli olmaq. Bir də hilmli olmaq, mülayim olmaq.
Hədiyəni bölək yenə.
Əl-hilm, mülayim. Yox, bilirdim inşallah.
Tamam. Yaxşısan bunu götür.
Allah razı olsun.
Özmanlı
kimi. Ədalətli olaq da. Allah təala buyurur ki, fəidə qultum fəadilu. Və idə qultum fəadilu. Danışdığınız zaman ədalətli olun. Tamam. Sonra başqa bir sual verək. Tamam, sual belədir ki, üç dənə şey saydıq. Kim deyər? Allahla əxlaqlı olmaq üçün üç dənə məsələ var. Kim birinci əlin qaldırdı? Hə. Burada görmədim, kimsə qaldırdı. Ha, birinci qardaş idi. Yaxşı, birini seçin. Allahla əxlaqlı olmaq üçün üç dənə məsələ qeyd elədik. Onlar hansılardır?
Yox.
Aha.
Onda qaldıran da
belədir. Yaxşı, sağa gedək, sonra sənə gələk.
Mən deyim. Allahla əxlaqlı olmaq birinci başda deməli Allahın əmrlərini təsdiqləməkdir.
Hökmləri təsdiqləmək. Bu var. Bunu qəbul edir. Bu ikincidir. Qəbul edir. Aha, sonra?
Sonra onun əməllərin xəbərlərini təsdiqləmək.
Xəbərləri təsdiqləmək. Biri qaldı.
Sonra əməllərini etməkdir.
Yox, biri qaldı. Ən asan.
Və qədərə iman gətirməkdir. Daha doğrusu, yəni onu da
yəni səbirlə qarşılamaq, razılıqla qarşılamaq. Allah razı olsun. İndi də sənə. Zakallah xeyr.
İki
nəsə
qaldı.
İki nə qaldı, hə, yaxşı.
Baxdan əvvəl gətirsən.
Yaxşı.
Lazım olsa bunu qoyar.
Yaxşı. Mən
gözləyirəm.
Mən ondan satıram. Marağımda deyil.
Bir dənə də sual verək. Bir dənə də sual verək, qardaşlar. Yadda qalıb da, inşallah.
Üç dənə də
verir. Dedik ki, Həsən Əl-Basri rahmahullahın tərifini gətirib Şeyx İbn Üseymin rahmehullah və dedi 3 dənə şey saydı ki, onlar nə idi? İnsanlarla əxlaqlı olmaqda 3 dənə şey saydı. Nə idi onlar?
Mən deyim.
Denə sən deyin. Amma yazmışam. Heç yo, olmaz. Yox, yazıb qeyd eləmə.
Qardaş birinci qaldırdı şey.
Birinci sən qaldırdın. Yox da, yəni sən burada ixtiyar sahibisən. Birinci qaldırmısansa haqqını da verə bilərsən. Yaxşı,
İnsanlara əziyyət vermə, sağlamlıq
İnsanla, birincisi, insanlara əziyyət verməmək. İkincisi, səxavətli olmaq və hörmət. Ha, yaxşı, məqbuldur.
Getdi.
Yazmaq məqbuldur, qardaş. Sadəcə dedilər o.
Qaldı kişi. Hə.
Tamam. İki dən qalıb. Tamam. Tamam, sonra ən axırda üç dənə məsələ saydıq. Sonradan qazanılan əxlaq dedi ki, insan sonradan qazanılan əxlaqı hansı məsələlərlə əldə edə bilər? Necə?
Əxlaqın düzəlməsi yolu.
Hə, insan əxlaqını sonradan düzəltmək üçün nə edə bilər?
Quran və sünnəyə
baxmaq. Aha.
Ki, o kəslərlə dostu gedir ki, onlar əxlaqlıdırlar.
Aha.
Və üçüncüsü isə öz əxlaqının nəticəsinə bax və özünü
düzəlt. Gözəl, gözəl. Əhsən. Barakallahu fik. Vay.
Biri qaldı.
Biri qalıb, hə? Bizim suallar görə qutarmadı. Sual
Tarım sən verəməzdir, sizə bir dənə kiçik qardaşımız var verəm. Yatır özü.
Ən balaca kimdir burada? Onda onun atasına düşəcək. İndi üç dənə də sual qəbul edək, yekunlaşdıraq qardaşlarınız üçün vaxtları. Allah razı olsun qardaşlar. Zəkumullah, barakallah fiq. Amma mövzumuza aid. Bu keçdiyimiz mövzuya aid suallar ancaq. Aha. Hə, buyurun qardaşlar.
Axırıncını deyək qardaş.
Sənin bir sualın var idi səhv eləmirəmsə, ha, yoxsa?
Verək qardaş sualı.
Hə, verin, aha. Hə.
O düzə. Əgər din yoxdursa, əxlaq nəyə lazım o? Necə ola bilər? Yəni düzə axırda. İnsanın dini yoxdursa, əxlaqı var, ona fayda verir.
Yo, biz elə şey demədik də, səhv eləmirəmsə. Sən sadəcə sual versən də, ha? Tamam. Bu ümumiyyətlə gözəl bir məsələyə toxundun əslində. Yəni ümumiyyətlə bir fayda verək ki, məsələn İslam'a görə əxlaqlar sabitdir. Gözəl əxlaqlar sabitdir. Məsələn, doğruluq, kəramət, qonağa yaxşılıq etmək, təvazökarlıq və həmçinin yəni sadiqlik və s. gözəl əxlaqlar sabitdir. Amma başqa dinlərə görə, xüsusən də başqa məzhəblərə görə görürsən ki, əxlaq dəyişir. Bəzi xüsusən də Avropa və başqa, yəni qeyri-İslami ölkələrdə əxlaq dəyişkəndir. Bir misal deyim, o fikri məzhəblərdən. Məsələn, praqmatizm deyirlər. Çoxunuz eşitmişsiniz bəlkə. Praqmatizmə görə, əgər sənə deyir, yalan danışmaq sənə sərf edirsə, deyir, yalan danışa bilərsən. Bu əxlaq əslində deyir, pis əxlaqdır. Amma yalan danışmaq deyir, sərf edirsə, yalan danışa bilərsən. Praqmatizm fikri məzhəblərdən biridir. Və onlar elə deyirlər. Təsəvvür edə, əxlaq anlayışı bunlarda belədir. Avropada, qərbdə yaranmış yəni bir şeydir də. Təbii ki, onlar, biz dedik ki, İslamda əxlaq sabitdir. Onlara görə dəyişir. Amma biz burada cavab o baxımdan, bu ümumi cavabdır ki, İslamda əxlaq sabitdir. Və təbii ki, onlarda o kəslər ki, onların yəni İslamı yoxdur, əxlaqları onlara qiyamət günü fayda verməyəcək. Bu dünyada onlar əxlaqa nə kimi baxırlar? Mən misalı niyə çəkdim? Onlar hər şeyə mənfəət kimi baxırlar. Praqmatizm misal çəkdim. Onlara görə insanın həyatında hər bir şey mənfəətlə bağlıdır. Yəni, məsələn, söyüş söymək. Mənfəət gətirirsə, söyür. Və yaxud da yalan danışmaq. Mənfəət gətirirsə, yalan danışır. Onlarda əxlaq anlayışı ümumiyyətlə yoxdur. Aydındır. Amma İslama görə bütün əxlaqi dəyərlər sabitdir. Sadəcə biz bu dərsdə sual aydındır da, cavab aydındır. Sadəcə, hə, vayyak.
Bizdə bu... də var bəzi şirkətlərimiz, banklar sistemində. Eğer o zaman mənfəət gətirirsən, orada yoxlaya
bilərsən. Hə də, yəni, bunlar hamısı qəlbdən gələn anlayışdır ki, biz çalışmalar, müsəlman əxlaqlarını öyrənək ki, bu şeylərdən uzaq olaq. Hə.
Mənim sualım var.
Aha, buyur.
Peyğəmbər sualı var, ey mənim.
Qardaş birincidir. Sonra üçüncü sualı siz verərsiniz, yeşunlaşlar. Olar elə? Qardaş tələsirsə, yaxşı. O öz haqqını sizə verdi. Qardaş haqqını sizə verdi.
Yox, qardaşlar, başqa söhbət.
Tamam, tamam.
Yox, versinlər, şey verir. Deməli, əgər doğru bilirəmsə, o desə Peyğəmbərimizə sallallahu əleyhi və səlləm.
Sallallahu əleyhi və səlləm.
Əgər qızınızı istəsələr, dininə və əxlaqına baxın.
Aha.
Varmı elə deməli? Dinlər.
Bəli, bəli.
Orada hansı daha önə çəkilir? Öncə dinə baxılır, sonra əxlaqına baxılır, yoxsa öncə əxlaqına baxılır?
Vallahi aləm, daha zahir olan odur ki, birinci dinə baxılır. Çünki hətta əxlaqın özü belə dini qorumaq üçün vasitədir. Əxlaqın özü belə dini qorumaq üçün vasitədir. Və bütün səbəblər yəni dini qorumaq üçün olmalıdır əslində. Dini qorumaq hər şeydən öndədir insanın. Yəni, hətta müxtəlif yaxşı keyfiyyətlər, xüsusiyyətlər, hər biri dini qorumaq xidmət eləməlidir. Həmçinin hədislər bir-birini təsdiqləyir. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sənin sualında evlənmək istəyən bir oğlan onun dininə və əxlaqına baxın deyir, düzdürmü? Başqa bir hədisdə isə eyni ilə də bunu təsdiqləyir. Eyni ilə də indi əksinə, oğlana baxılırdı, indi qıza baxılır. Qız almaq istəyəndə, evlənmək istəyəndə dörd şeyə baxılır da. Ən birinci nə gəlir? Birinci deyir, dinə baxır. Hətta onu vəsf edəndə deyir ki, təribət yədək. Onun vəsfində alimlər deyir ki, əlin bala batar sanki. Yəni, dini olanı seçsən, sanki əlin bala batar. Və bu da onu göstərir ki, din daha üstündür. İstəyir elçi gələn oğlana baxanda, istəyir də evlənmək istənilən qıza baxanda, hər kisində dinə baxmaq lazımdır. Daha düzünü Allah bilir.
Peyfəsə, bu
düşmək
var ki, səfələrəmizə İmam Əhməd
qarda. Hə, tamam.
Bu məsələ ilə əlaqəli.
Hə, tamam.
Nəsihət edir ki, sənin bir 70 hədis yoxsa 70 min hədis öyrənməyinə də əxlaq öyrənməyin daha əfsəldir. Bu necə bu hökmdür?
Yox, bu belədir. Sadəcə dinin, yəni din niyə önə çəkilir? Çünki biz dəlilləri dəlillərlə danışırıq da, dəlillərə baxırıq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözü alimlərin sözündən daha önə çəkilir. Aydındır? Mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözünü dedim, sən alimin sözünü dedin, düzdürmü? Mənə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözü bütün insanların sözündən daha sevimlidir. Ona görə də mən Peyğəmbərin sözünü götürdüm və onu sadəcə alimlərin sözünün də təfsilatı var. Sənin sözünü belə deyib keçmirik. Mən sadəcə əlavə eləmədim ki, biz danışanda uzatmaq istəmədim. Onu qeyd eləyəcəkdim ki, təbii ki, əxlaqı və dini tam olarsa, bu daha kamildir. Əxlaqı və dini olarsa, o elçi gələn oğlanın əxlaqı və dini olarsa, hər kəs olarsa, bu daha kamildir və daha yaxşıdır. Təbii ki, sələflərdən belə sözlər gəlibdir. Amma əsas dinə baxılır və tarix də bunu göstərir ki, daim dinə baxılıbdır. Çünki əxlaq elə bir şeydir ki, insanın dini olanda istər-istəməz o özünü düzəldə biləcək. Çünki din əmr və qadağalardan ibarətdir və din yaxşılığı əmr eləyir və pislikdən çəkindirir. Elmi olan insan özünü düzəltməyə çalışacaq, amma cahil insan özünü əxlaqı olsa da elə bir zəlalətə düşə bilər ki, o elmlə, o elmi olmadığı üçün o zəlaləti tutmaya bilər, başa düşməyə bilər, aydındır. Ona görə də insan ola bilər ki, əxlaqından zərər görsün, şəxsi çərçivədə zərər görsün. Dünyasına zərər toxunsun. Amma dinindən zərər görsə, axirətini itirəcək. Ona görə bu daha təhlükəlidir. Aydındır, qardaş?
Din və əxlaq, bunlar din və əxlaq burada hədisdə ümuminin xüsusiyə atıq olmasıdır. Yəni,
əxlaq... Atıq nəyədə? Yəni, əlavə olmasıdır.
Əlavə olmasıdır. Din ümumidir, əxlaq isə xüsusidir. Yəni, dininə baxdıqdan sonra xüsusi ilə əxlaqına baxırsan. Yəni, ziddiyyət yoxdur. Din mütləqdir, yəni, ümumiyyət xüsusi.
Bəli, cəzakallah xeyr. Hə, qardaş.
İslam əxlaqına aid bir dənə şeirlə məclis tamamlayaq.
Yox, siz sual verin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Əl-müslimunə alə şurutihim." Müsəlmanlar şərtləri üzərindədir. Şərtləşdik ki, 3 dənə sual var da.
Deyə var sual. Sual
var. Siz sual verməzsiniz, qardaş.
Sual çox olur bayaqdan bəri. Suallar çox olur. İş olur, amma çox olur.
Yaxşı.
Yalan danışma mövzusu var,
hə? Bəli.
Bu yalan danışmaq İslamda da varmı? Mən eşitmə görə 3.
İslamda 3 halda var.
Bu yəni səhihdir olsa?
Bəli, səhihdir. Alimlərin, yəni cümhurun yəni ittifaqı ilə bu var yəni. Bəli, vay. Tamam, hansı danışdı? 3 dənə şeydir, yəni 3 dənə şeydir. Deyim onu istəyirsinizsə.
Deyin də deyim bir yəni.
Qardaş soruşur. Yəni, insanın birincisi döyüşdə düşmənə yalan danışmaq, yəni sirri verməmək. Həmçinin insanın öz həyat yoldaşına yalan danışmağı. Bir də üçüncüsü.
İki düşmən arasında.
Bir də iki nəfərin arasını bağışlamaq.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.